на денешен ден во музичката историја.
5 јули. На денешен ден 1944 година е роден Роби Робертсон. 5 јули 1950 година е роден Хил Луис. Тој формираше групата Хил Луис и Ньюс во 80-та година. Најголем хит на групата е Stuck With You од 86-та. Број 1 сингл им беше The Power of Love од 1985 година. На денешен ден 1980 година Баухаус одржаа концерт во Лондон. 5 јули 1983 година на 67 години почина Хери Джеймс.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.